Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fra Umberto Savona ħareċċa l-aħħar darba fil-Gallerija tal-Lukanda jammira d-dera lis-saħħrek. Inżul ix-xemx glorjuż bħal dejjem kien affaxxinanti u spettakolari. Mżewwaq bir-ramel debi tal-bajja tal-mixquqa u bl-irdum li ħaddana. Ħarset il-kavaller waqgħet fuq it-torri magħruf bħala Tablat il-Moża. L-ewwel ġebla kienet qiegħet nhar is-Sibt 23 ta' Mejju 1648 mill-Gran Mastru Lascaris. Kien żmien meta l-ordni ta' San Ġwan kienet forza formidabbli. Forza influenti għall-aħħar. Is-segretarju tal-Gran Mastru ħaż ġewwa fih sodisfazzjon li kien jagħmel parti minn din l-organizzazzjoni antika, beruq sodi u frijejtorja u ħajjin. Illum daqs qatt qabel. Ħarsa lejn l-arloġġ lussus li kellu fidu u riet li kien sarlu l-ħin biex jitlaq. Daħallura fil-kamera grandjuża imdawra bil-kolonni u għalaq il-bib tal-gallerija. Fuq is-sodda kien hemm ix-xabla u l-istallett imgeżwri impuliti. Il-ħwejġ tiegħu kienu pakkjati f'bagalja żgħira bir-roti. Fra Savona daħal fil-kamra tal-banju u ttawwal fil-mera. Biex jaċċerta ruħu li d-dera mibdula tiegħu kienet tostor għal kollox l-identità reali. Sodisfatt, qabad il-bagalja, tefa' d-dawl tal-kamra, ħareġ fil-kuritur u sakkar warajh. Isfel, il-receptionist iċċekkjat x'kontijiet pendenti kellu qabel jitlaq. Fra Savona ta' żewġ karti ta' 500 euro u għalilha iżomm il-bija. 75 euro għalija. Wara li selmu lil xulxin, ir-ringrazzjatu ta' tips fil-waqt li xtaqitlu l-vjaġġi tajjeb. Il-kavallier ħareġ mill-lukanda u sab jistennih li x-xufier lejali tiegħu. L-ħada fil-ħodu il-chambermaids il-taqaw fil-kamra ta' supervisor tagħhom biex irċievu l-istruzzjonijiet għal-ġurnata ta' ħidma oħra. Tessi Fava, mara ta' madwar 50 sena, ġiet assenjata s-sular fejn kien hemm il-kamra li tbatlet il-lejl ta' qabel mill-Kavallier Savona. Peress li l-kamra li kellu kienet ftar fil-kuritur, iddeċidiet li tibda minna. Ħadet ir-rux indaħlet. Il-kamra kienet nadifa xummima. Taqs li kieku mantużax. Rħat fuq ta' fwieħa tal-irġiel kienet għadha tinxtam. Ferħet mhux ftit mal-intebħet li fuq il-komodina kien hemm karta ta' 20 euro u nota bi grazzi miktuba fuqha. Tesi natfet l-ewwel il-kamra tal-banju. Bidlet ix-xugamani ġabet is-sapun żgħir u x-xampuż u llustrat il-mera ta' fuq is-sink. Imbagħad ħarġet biex tifrex is-sodda. Għawn xħalle warajhom. Għalet minn taħt il-sienek kif intebħet li f'nofs is-sodda kien hemm xi ħaġa twila mgeżwra biċċa drab tal-għażel fin. Tesi qabdita b'kollox u poġġieta fuq is-sufan, bla ma tatkas wis x'kien fiha. Imma waqt li bdiet tifrex is-sodda bdiet telibha l-kurzita. Hija ħassra, ħasbet. Min jaf x'in sew warajhom, min jaf jekk indunawx. Qabli lanqas biss għadhom waslu pajjiżhom imsiken? Tesi lestit il-frix u resqet lejn is-sufan. L-oġġett kien tqil mhux ħażin. Refetu u bdiet neħħi drab biex tara x'kien. L-ewwel ma tfaċċa kien il-manku tax-xabla. Iċ-chambermaid berqet għajnejha. Ara, qalet mistaġba, din donna xi xabla antika. Tesi kompli ttikxifha. Imbagħad minn ġo drab waqgħod xi ħaġa oħra għal daqsxejn ma ġietx fuq sieqa. Tis inħasdet u nġibdet lura. Ommi ma werżqet maħsuda. Nispera ma kissir xejn, aħjar ma missejthomx. Imbagħad tes ibdiet tewden u tkemmex moħħha e kif ippruvat tiftakar xi ħaġa. Possibbli, ħasbet. X'waħda din, nispera ma niġix f'xi nkwitien issa. Ma jiem għamilt xejn ħażin, tesi qabdet it-telefon tal-kamera u ċemplet reception. Hello reception, Amanda speaking, how may I help you? Hello, hi, jiena tesi Fava. Introduċit ruħa eċitata chambermaid. Isma, kont edha nadda f'rum 1709 u sibċi ħaġa, naħseb li nsew warajhom meta telqu. Fil-każ niżilgħu nisfel miegħek kek joġbok. Weġbita receptionist. Bat namlu rapport un tuħli duty manager. Ma naħseb li ħajer inħalli għawnu ġiħat jara taf. Is-suġġerit tesi. Għalix tess? Staqsita Amanda. Mela xħalle wara jom? Xabla kbira, bdiet tispjegala. Tgħidx kemm misa biha tafx? Għawn oġġett oħor ukoll, isu sikkina. Stallett naħseb, antiki jidru, ma nafx xi Amanda titħaqx bija. Komplit, tajdilha tesi. Ma naħseb li din li ħalli warajhom dik ix-xabla li kienu semmew ftitilu fl-aħbarijiet. Ix-xabla tal-avallett. Amanda, ir-receptionist, kienet se tinfaqa titħaq. Imma nixxiela żomm lura u sempliċiment bismet mingħajr ma ħallit lil tesi tintebaħ. Int bis-serjetà qed tgħidli. Staqsieta bil-ħlewwa. Mela dawn affarijiet li tiċċajta bihom hi. Weġbita tesi serja serja. Amanda ikkonfundiet. Ma xtaqgħix tkun imprudenti. Ma lanqas ma xtaqgħet tagħti xogħol żejjed lid-duty manager. Madankollu ddeċidiet li aħjar ma tirriskjax. Tesi, għaltilha receptionist grazzjuża. Sakkar il-kamra u tħalli lil ħadd jidħol. Se ngħid lis-Sur Mercija u ngħidlu jiġi għara x-sibt. Kolossew? Ok, hi. Weġbita tesi kuntenta. Ma jekk joġbok jgħidlu biex kemm jista' jkun ma jdumx għax għadfala li disa tikma mara oħra x'inna ddaftat. Amanda ċemplet li duty manager, iżda ma kienx postu. Għalhekk se jitlu fuq it-two-way radio. 50 minuti kien qiegħed quddiem receptionist. Amanda spjegatlu kif tesi Fava kienet għadha kemm ċemplitilha minn room 1709. Għax sabet ċabla antika laħalla xi ħadd warajh. Bid-bissima qaltlu li skont iċ-chambermaid, ix-xabla tista' tkun tal-avallett. Is-Sur Mercija għatejx kemm daħaq żuffjetta. Għalilha li darba meta kien għedu tifel, għall-karnival kien li besta żorru, imma missieru ma kienx rid jixilu xabla x'beża li jweġġa' lill-oħtu żgħira peress li kien imqareb. Forsi issa kien wasal il-waqt li kollu waħda. Id-duty manager flimkien ma' żewġ uffiċjali tas-sigurtà ħabbat il-bib tal-Presidential Suite u sejjaħ lil tesi. Hello, Sur Mercija. Laqatu tesi Fava hekk kif fetħitlhom il-bib. Bonġu tess. Wiġi baqgħu diħel. X'inqala sabiħ? Hemm mara Sur Mercija fuq is-sufan. Id-duty manager resalin is-sufan. Ix-xabla kienet mikxufa. Bil-kemm rid jemmen lajnejh. Iċ-ċassa jħares li għal xi mumenti bla ma lissa nebda kelma. Imbagħad ħares lejn iċ-chambermaid. Din fejn sibta tesi? Staqsija. Kont se nifreħ is-sodda u sibta mgeżura f'dik id-drab. Qaltlu. Fuq is-sodda? Staqsija wieħed mill-uffiċjali tas-sigurtà. Mela hi f'nofs is-sodda, għall-ewwel komplejt b'xogħli. Ma mbagħad ftaħt id-drab biex nara x'kien fiha u kont pronta ċempil t'isfel. Sewwa. Għalilha s-Sur Mercija. U kien hemm xi ħaġa oħra? Iva weġbitu. Kien hemm stallett. Għal daqsxejn ma waqgħex fuq sieqi, tgħidx kif ħasadni, poġġejtu lura fid-drab, jien hemm qiegħed ara. Id-duty manager fittex fid-drab u sab l-istallett. Abdu beda jdawru fidu u jiflieħ, ħarġu mill-lanz tiegħu beda jgħawweġ xu ftejħ u jistaġeb. Bis-sejba ta' tesi. Ixtaħseb Sur Mercija? Staqsitu. Sabiħ, weġiba fil-waqt li għedu lura fuq is-sufanu għax-xabla fidu beda jizamina. L-Amanda t-tila li daħalli suspett li jistaw ikunu tal-avallett. għatala klima. Dawk li kienu nisterqu minn Franza. Ma nafxet ċiħmerija jinta? Ma kontrajtom fuq l-aħbarijiet u ġini suspett, is-sint taf? Is-sur Berti appoġġa kollox postu. Imbagħad resaq lejn il-komodina u ċempel l-receptionist. Amanda, għalilha, abbadni mad-depow tal-pulizija jekk joġbok. Mela veru sur Merċija. Staqsietu sorpriża Amanda. Ekkidru l-affarijiet, aħjarna mal-report. Kif kollok ftit ċansi jibli d-dettalji ta' minn kien fil-kamra għax se jistaqsuna għal-jom skur. Kollu sew sur Merċija, wiex bitu receptionist, ħan qabdek. Ftit sekundi wara duty manager tal-lukanda kien qed jispjega lill-pulizija dwar is-sejba tax-xabla u l-istallet. Il-pulizija talbu jħalli kollox kif sabuħ u ma jmissu xejn sakemm jaslu huma. Imbagħad kif qata' minn mal-lukanda kien pront ċempel l-ispettur Claude Hamilton li kien jaf dwar il-każ. Hamilton kien il-lukanda finqas minn sija miex jinġu marrab bis-sejba. Laqatu Amanda li mill-ewwel ċemplet l-uffiċċju tas-Sur Merċija wara li introduċew lil xulxin iż-żewġ irġiel erħewla lejn il-kamra. Taf minn kien fil-kamra Sur Merċija. Staqsa Hamilton. Iva, wiġbu l-manager. Skont l-informazzjoni li ġbart kien raġel kemm xejn anzjan jismu Jonathan Andrews, telaq mill-lukanda l-bieraħ filgħaxija. Jonathan Andrews? Staqsi l-ispettur. Minn fejn hu? Minn Manchester. Xejn ninżlu lura ngħaddilek l-informazzjoni kollha li għandna. Hamilton numerġi għamada mhux ma waslu fil-President il-Suite. Il-manager baqa' sejr dritt lejn is-sufan fejn kien hemm ix-xabla u l-istallet. Hamilton segwieħ. Hawn huma spettur. Għallu sur Merċija. Nispera ma ġibdik xalxejn. Claude daħħalidu fil-but u ħareġ paringwanti tal-latex. Imbagħad kixef l-oġġetti misjubin minn tesifava. Ma kellux dubju minn dak li kellu quddiemu. Imma qagħad attent li ma jidhirx konfident iż-żejjed. Għamel ftit kieni dawwarhom fidu bħalli kieku qed jeżaminhom. Imbagħad dar lejn id-duty manager. Le sur Merċija, ma ġibtu nix għalxejn. Mir-ritratti li tawni jidru li huma dawk misruqin mill-Louvre. Madan kollu, ikollna nħallu l-esperti konferma huma. Jekk ma jimpurtax, għandi bżonn inġib li l-kollegi tal-marki tas-swaba. Se ħanġulkom daqsxejn, ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Għandi bżonn ukoll kull informazzjoni possibbli dwar minn kien fil-kamra, inkluż ritratti jew filmati tas-CCTV. Mela, l-espettur. Aċċerta jissur Merċija. E kif ninżlu isfel nistennu rik il-filmati. L-informazzjoni li għanna dwaru printani jelek diġa. Hawn ara. Allu fil-waqt li daħħal idu fil-but tal-blazer u ħareġ karta. Din għalik. L-ispettur Claude Hamilton fetaħ il-karta u beda jaqra. Kellu l-isem, l-kunjom, il-numru tal-passaport u l-indirizz ta' dak li allegatament ħalla dawn l-oġġetti imprezzabbli warajh. Claude kien jaffiċċert l-informazzjoni kollha kienet falsa. Għalkemm qatt ma kien iltaqa' wiċċ imwiċċ ma' Fra Umberto Savona u lanqas biss kien jaf ismu jew minnu realment, mill-konverzazzjonijiet tiegħu fuq it-telefon kien ikkonkluda mill-aċċent u l-moħħ. Li l-moħħ wara dan il-pjan ma kienx Ingliż imma Taljan. Para minn hekk, ċertament li ma kienx se jiżvela l-identità tiegħu. Ma kienx iblaħ. Hamilton niżel l-uffiċċju ta' duty manager biex jara l-filmati ta' CCTV. Ma dak li kien sejjaħ li l-nifsu, Jonathan Andrews kien jidher biss minn wara u għal ftit sekondi biss. Mistoqsin dwaru l-impjegati ddiskrivew bħala bniedem dħuli u ta' ftit kliem. Hamilton irringrazzja lis-Sur Merċija u lill-impjegati fosthom lill-Tesifava ħal filmati miegħu u rħiela lejn il-kwartieri ġenerali. Franz beda jaħsiba jekk iħabbaċċ il-bib jew le. Imma kieku ma jmurx kien jidher ikraħ. Kien qajjem is-suspetti. Għalhekk għamel kuraġġ u ħabbat is-solitu taħbita li biha kien jingħaraf li kienu. Fil-farmhouse ta' Gino kien għatem taqlib sħiħ. Hekk kif daħal Franz ħaqata. Affarijiet maqlubin u mkissrin. Demma l-art, Imbagħad Gino se jaħlu mill-kamra tas-sodda tiegħu. X'inrah Franz kien se jħossu ħażin. Kien kollu qtuħu d-benġiel. Jimporta jekk tajni ninfaxxhom ftit Franz, staqseh Gino. Skużani, wiġbu l-anzjan Awċi. Jien ma tax nilqal għal dawn l-affarijiet taf. Uwejja tagħmel x'aġeb, qallu sidu. M'għandi xejn gravi? Xejn gravi! Ħatfu Franz. Kieku għand mindek insejjaħ tabib. Ħallik mit-tobba. Qallu Gino fil-waqt li beda jispreja u jinfaxxa l-feriti. It-tobba qegħdin għal minnu marit. Biex għamiltom daw, sinjur? Staqtih Franz biex jilaba li ma jaf b'xejn. Gino kien diġà ħaseb fi skuża. Daħlu żewġ ħallilhom fuq ippruvaw jiżirquni. Gidiblu l-isqalli. Ma baqgħu b'xibel imnieħer. Il-pulizija jafu, staqsih l-Awċi. Skulli jafu. Aċċertaħ Gino. Imma tinkweda xejn. Lili ma ħadu li xejn u m'għamlu li xejn li fal dan li titgrif. X'in kienu nfaxxaw il-feriti Franz en il-Gino jilbis il-qmis u beda jaqfilu l-buttuni. Mbagħad semgħu l-bażer tal-intercom u ftit wara l-bib ta' barra nfetaħ u ħdejhom daħal Stefano Rocca. Kif inti bello? Staqsi Gino mal-liraħ. Aħjar nistaqsi li jilek kif int? Wiġbu Stefano. Jien tajjeb. Somma, stajt kont aħjar, ma m'għandi xejn kbir. Dik il-mara ma nafx minn fejn inqalat. Imbagħad ftakar li kienet hemm Franz dejhom u fil-waqt li ringrazzjah bagħtu l-barra u għalaq il-bib warajh. Kif bqajna? Staqsa Gino. X'għamlulek? Hemm minni? Beda jispjega Rotta. Waqt li poġġa bil-qeda fuq pultruna. Bil-kamra tnemmen. Bil-lejl ġi l-ispettur Hamilton il-lockup u warnalhom jiftħuli. Mbagħad ħaddi ġu garax fejn kien hemm il-van tani ċwievet u qalli li nista' nitlaq. Ftaħt wara u anke l-kaxxi tas-sigaretti kienu għadhom hemm. Stramba l-affari, esklama Gino. Tassew. Jien hekk qed ukoll. Ma naħseb li l-Maltin qed jibżgħu għall-ġildu. Ma jaqblilhomx jipproteġu kontri jienax, l-affari ddur kontrihom. Naħseb li għana ġilna xi ftit ukoll. Allu Gino waqt li kont bla jirranġa xaru u l-mustaċċi fil-mera. Ikolli ngħid li nfaxxajna rasna qabel maqsamniha. Nasal biex demmen li l-ispettur ma kellu ebda ħsieb li għamlilna ħsara. Ma nafx. Wiġbu Stefano xoċċott. Biex seraq dik ix-xabla żgur li mhux xi wieħed seba' u dritt? U biex daħħallina fin-nofs? Sakemm ma kellux motivi oħrajn. X'motivi rid ikollu? Argumenta Gino. Kieku rid jarrestak fuq kontrabandu se tagħmelek bla komplikazzjonijiet u bla tbatija. La kellu diġà suspett fik seta jonsbok u jaqbdet faċilment. Ma kellux għalfejn jorbot l-affari tax-xabla ma' sigaretti? Forsi. Wiġbu Stefano Rocca. Jista' jkun għandek raġuni, ma issa se nagħmlu. Nistgħu nibqgħu nafdawhom? X'i ngħidu hekk isiru jafu min int propja. Għall-awtoritajiet Maltin jiena Gino Donaggio, imprenditur Taljan irtirat. Dak kollox. Ħadd m'għandu li x'kien ħiel min int tassew. Lanqas dawk it-tnejn li għandi miegħi ma jafu min int propja. Bil-kemm int? Stefano baqa' sikiet u ma kkummentax. Baxxa rasu u der rassenjat. Kellu parti mit-tort għal dak il-kjas kollu li nqala. Forsi kif qallu Don Gino kien irreaġixxa żejjed. Tassew li kien inħasat meta sab li l-Hamilton fil-maħżen f'Ġenova. Baqa' jewden li kienet xi nasba. Iżda mill-lider kien żbaljat. Lill-Pepino ċempiltlu biex tgħidu li ħelsuk? Le. Wiġbu Rocca. Għaddu ma ċempiltlux. Mela ħalli fidejja. Issa nċempillu jiena x'għandi bżonn inkellmu fuq xi affarijiet oħra. Allu Gino waqt li fetaħ il-bieb tal-kamra tas-sodda u stenna lil Rocca joħroġ. X'in Stefano Rocca ħareġ mill-kamra, Don Gino għalaq il-bieb warajh u poġġa bil-qiegħda fuq il-pultruna. Mbagħad ċempel lil kuġinuh u rakkuntalu dak kollu li kien seħħ fil-lejl ta' qabel. Spiegalu dwar kif il-pulizija Maltin kienu ħelsu lil Stefano wara li Hamilton irnexxilu jirkupra x-xabla u jeħles lil mara ta' sieħbu. Pippo feraħ li l-affari kienet ikkwitat u li Stefano kien jieles. Massa kien xettiku jekk għandhomx jiltaqgħu Malta. Issa naraw aktar tard. Issuġġerilu ġino. Hekk jew hekk fadal żmien. E kollox sew, aċċetta Peppino. Nistennew u niddeċiedu meta jkun qorob iż-żmien. Wara li qataw ġino ħareġ ħdejn il-pixxina u Franz kien pront ġablu l-kolazzjon. Sinjur, għallu Franz. Illum imissa tiġi tal-massaġġi. Trid inċemplilha biex ma tiġix? Ġino ħares lejn dawċi. Għala ma tiġix, stasi kurjuż. Ma nafx jien. Et forsi m'għandekx moħħa. Jew ma tridx turija. Ġino tbissem. Minħabba l-drif li għamluli, anzi, aħjar jekk tiġi ħalli għaddu li aktar malajr. Bil-kemm laħtem jitkellem li Nadia ma tfaċċaċ wara l-bib tal-farmhouse. Wieħed bil-gwardji żgħażagħ iċċekkja l-monitors biex jaċċerta ruħu li ma kien hemm ħadd klifa, imbagħad ma rift kilha u stedina tidħol ġewwa. Hemm xi ġralek? Staqsietu hekk ifratu b'rasu blistik. Iżda żuħs qalli resaq lejha u tefajdu wara għadda. Xrobt titżejjed waqgħid uħbad rasi. Gidbila. Nadja kienu jdejqu għal-konfidenzi. Tatu daqqa ta' siq fil-qasba ta' siqu, u żażuħ kien pront neħħajdu minn wara għadda u resaq lura. Xin ħarġet ħdejn il-pixxina, ġino stedina tpoġġi bil-qeda ħdejjaħ. Ikkonfondejt jekk diġi xew le, għaltu l-fizjoterapista Bulgara, peress l-aħħar darba ġej tal-xejn, hekk wissek ma ġejtx, weġiba ġino bil-ħlewwa. Illum għandi bżonnok aktar mis-soltu. Minn meta nbniet il-Belt Valletta, minn dejjem kienet tbaqbaq u movimentata b'attivitajiet ta' kull xorta li taw il-kulur u l-ħajja tant sinonima ma' kull belt kapitali fid-dinja. Jekk qed jimmaġina ftit, malar jista' jivviżwalizza żmien il-kavalleri bis-seba' bereċ ta' pajjiżi diversi u b'kulturi varji li kienu jitħaltu fit-toroq u pjazzet żbeltin f'tiżwieqa li ma bħala. U xi ngħidu għal żmien il-ħakma Brittanika. It-toroq tal-kapitali Maltija mhux biss kienu jkunu ffullati bit-truppi u l-baħrin, imma kienu jkunu miżawda wkoll b'kummerċjanti u negozjanti Maltin kemm kbar użar li japprofittaw ruħhom biex jqalgħu lejxin tagħhom u għall-familji tagħhom. Uħut minnom stanew u stabbilew negozji li għadhom jiffjorixxu sal-ġurnata tal-lum. Il-Belt Kapitali ma kienitx movimentata fid-dawl tax-xemx biss. Kienet saħansitra ċentru ta' attività notturna, imlewna mid-dwal ta' swali ta' sfin li kienu jiġu pakkjati minn nies ta' valuri dubjużi. Mhux biss biex jisimgħu l-mużika u jisfnu għalija, imma biex jissodisfaw ix-xewqat illeċiti u bla skrupli tagħhom. Oħrajn xi aktarx ta' klassi ogħla, kemm soċjali kif ukoll morali, kienu jiffrekwentaw beħġarhom it-teatri rikki tal-belt. Kemm it-Teatru Manuel kif ukoll it-Teatru Rjal kienu jesponu l-aqwa talent Ewropew li paxxa li l-kull min kien jattendi. Il-ħerba li sofra dan l-aħħar tħalliet għal żmien twil tfakkar li l-kull min jgħaddi minn quddiemu fil-krua tal-gwerra. Li minkejja l-għaxriet ta' snin mit-tmiem tagħha ħallit sfreġġu fil-Belt Valletta, belt mibnija mill-ġentlomi għall-ġentlomi. Mora tant kontroversja. B'diżinji tal-arkitett rinomat Renzo Piano, id-daħla tal-belt u s-sit tat-teatru Rjali nata dera u bixra ġdida, għalkemm x'aktarx li se jibqa' suġġett tal-aktar diskussjoni jew kritika. U fil-pjazza li tant rat karijiet u sfin tal-Karnival, issa kien hemm il-Parlament il-ġdid. Il-proġett ta' bib il-belt issa kien tlesta. Il-venda l-antika kienet neħħiet u l-karozzi tal-linja tal-arriva kienu ndraw. Almenu, issa kien hemm it-tinet fejn wieħed seta' jiskenn mix-xemx jew xita u x-xarabanks huma mamrin bl-arja kundizzjonata u aċċessibbli għal-nies li użaw siġġu tar-roti. Fix-xhur sħan tas-sajf min kelli din il-belt kapitali ta' Malta, in-nies li jidħlu hawn jiġu libsin ħafif u bl-inqas ħwejjeġ possibbli. L-aktar it-turisti. Mhux darba jew tnejn li ssib xi turist żaqgħu barra, forsi minn għalih sejjer il-baħar. Fi żmien l-antik, il-Maltin li kienu jidħlu l-belt kienu jilbsu eleganti għax serjin il-kapitali. Jekk tara xi ritratt antik tista' tosserva n-nisa blunnella u l-irġiel bil-ġlekk u l-kappell. Imma l-uniċi nies li għadhom jidħlu l-belt bil-ġlekk saħan sitra meta tkun isħana u mal-avukati u l-membri parlamentari. Sakemm ma jkunux bil-vakanzi huma wkoll. Dan kien il-każ ta' Mark u John, żewġ backbenchers fuq in-naħa tal-gvern li fil-parlament kienu jpoġġu qrib xulxin. L-umbrella l-kbar tax-xemx fi Pjazza Reġina taffew kemm xejn mill-illa tax-xemx tikwi jew kif jgħidu taqli l-ankri. It-temperatura kienet qarreb l-40 grad u ż-żewġ deputati, ħbieb antiki, deru deħlin f'ħanut. Il-barmen kien imdorri jaqdi lill-membri parlamentari u lill-professjonisti oħrajn. Kien saħan sitra blammen xi ħobbu jixorbu. Qabel biss ipoġġu mal-bar kien ikun diġà qed jippreparalhom. Kif ġabru l-kapuċċino u l-ilma tal-gass, sabu rokna kemm xejn kwieta u ntasbu ras ma' ras. Intaf kif naħsibha jien. Nispera li d-deputati kollha jasbuha bħali. Jien dejjem kont u dejjem nibqa' leali lejn il-partit, imma l-lealtà tiegħi hija akbar lejn min ivvutali. Ifimni. Jiġifieri jekk tiġi biex tivvota dwar din il-kwistjoni, se tagħmel. John. Jien u int diġà tkellimna. Għatlek li jien ma naqbilx li din l-imbirka jew misħuta xabla għandna nsomuha Malta. Ma nistgħux. Jekk nagħmlu hekk inkunu qed nitlu kompliċi ma' minn seraqha. Bqajt ma weġibtniex. Lili kellimni ċaru tont toqgħod xi ddulli mal-lewża. Kif se tivvota jekk l-oppożizzjoni tressaq mozzjoni kontra d-deċiżjoni tal-gvern tagħna stess. Int qed l-ewwel lealtà tiegħek hi lejn min ivvut għalhekk. U għalluma nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincat.